Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, τον βουλευτή επικρατείας, τον γνωστό συνταγματολόγο, και ο Αντώνης ετοιμάζει ερώτημα κεραυνό.
Έλα. Να ανησυχήσω.
Από το ύφος του το λέω. Από το ύφος του. Έχει ύφος πολύ.
Για να ακούσω.
Εγώ, κύριε Δουδονή, δεν θα θυμηθώ, γιατί συμβαίνει στην πολιτική αυτό, δυστυχώς. Δηλώσεις του κύριου Λουβέρντου εναντίον του πρωθυπουργού του Νιν και τα λοιπά, γιατί αυτά συμβαίνουν. Θα πω όμως το εξής, ότι πραγματικά δεν μπορούσε, εάν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία στο κόμμα σας, να γίνει μια προσέγγιση με τον κύριο Λουβέρντο ώστε να μπει φραγμός αυτή τη διεύρυνση και την εισπίδηση στο Πασόκ, όπως λένε στα θρησκευτικά, στη θεολογία της Νέας Δημοκρατίας, στο χώρο σας. Γιατί μετράμε καμιά δεκαπενταριά κυβερνητικά στελέχη που είναι στο Μητσοτάκη και από ό,τι βλέπω πολιτικά που καταστάθηκαν. Αλλά έχουν εκλεγεί,
είναι υπουργοί. Με γαργαλάτε να σας πω ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά από αυτό που ονομάζεται στην εκκλησιαστική ορολογία η σπίδηση. Η σπίδηση είναι το να ιερουργεί ιεράρχης σε περιφέρεια άλλου. Εδώ πέρα ιερουργεί ιεράρχης άλλου σε περιφέρεια, αλλά είναι το ακριβώς αντίστροφο.
Υπάρχει και η σπίδηση στα δόγματα, μια που είστε της Οξφόρδης. Ξέρετε ότι αυτό έχει συμβεί στην Καθολική Εκκλησία από τους Ουνίτες. Σε έναν βαθμό. Δεν διορθώνω τον καθηγητή προς Θεού, αλλά για να πάμε στην απάντηση.
Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτά τα οποία είπατε πριν, σας άκουσα, είχαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την περιτοξικότητας. Νομίζω ότι δυστυχώς για τον ίδιο ο Αντρέας Λουβέρντος υπηρετεί εδώ καιρό ένα σχέδιο το οποίο είναι εναντίον του Πασόκ, και κλασικό παράδειγμα θα σας δώσω για να μην πω και τίποτα πιο σκληρό, το γεγονός ότι κατέβασε ένα δικό του κόμμα, πήρε 1,45%, τους δημοκράτες, οι οποίοι κατέστησαν νεοδημοκράτες πια, για να μην βγει το Πασόκ δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Για δύο μονάδες έχασε το Πασόκ τη δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές. Μια μισή μονάδα ήταν στον κύριο Λουβέρντο. Οφείλεται στον κύριο Λουβέρντο. Από εκεί και πέρα, τώρα τι να σας πω. Κοιτάξτε, να σας πω τώρα κάτι. Μια παλιά μου σχέση μου είχε πει να μιλώ ποτέ για πάντα, γιατί κινδυνεύω να εξευτελιστώ. Ο κύριος Λουβέρντο είχε πει για πάντα Πασόκ πολλές φορές και είχε πει ότι θα φύγει και οριζοντίως από το Πασόκ. Οπότε το να λέει κανείς για πάντα Πασόκ και μετά να κατεβαίνει με άλλο κόμμα, μάλλον. Μάλλον είναι αυτοϋπονομευτικό.
Οι παλιές αγάπες δεν πάνε πάντα στον παράδεισο. Για να παραφράσω και να
το πω. Σας λέω πολύ δυνατό, κύριε Δελατόλα.
Εγώ σε αυτή τη συζήτηση δεν μπορώ να μετάσχω.
Εσύ θα μετάσχεις το βράδυ ενεργά.
Έχετε πάρει και οι δύο την απόφαση να μετατρέψετε την εκπομπή μου σε ρομαντική. Κύριε Δουδονή, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist the aroma of your
Λοιπόν, πριν πάμε στο κύριο Φλωρίδη, ερώτηση μου έχεις που θες να κάνω το βράδυ στον Πρωθυπουργό?
Ναι, η ερώτηση κατά τη γνώμη πρέπει να είναι η εξής, και νομίζω ότι μπορεί να βγάλει και είδηση. Αμφίπλευρη διεύρυνση στη Νέα Δημοκρατία θα γίνει? Πάσχει από τα δεξιά. Έχουμε μια προσέγγιση λόγω του τραγικού γεγονότος της απώλειας της κόρης του προς τον κύριο Σαμαρά με μια ήπια προσέγγιση στη Θεσσαλονίκη. Εάν πρόκειται να κάνει μια πιο σαφή αναφορά στον Σαμαρά ότι μπορεί να επιστρέψει στην Ουδού, στη Νέα Δημοκρατία, και επίσης γιατί αυτές οι παγωμένες σχέσεις με τον Καραμαλή. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία θα κάνουν την πραγματικά αφίπλευρη διεύρυνση, αυτή που περιμένει ένας κόσμος που από δεξιά βλέπει να έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία.
Καλή ερώτηση. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Κύριε Φλωρίδη, Ξαναήρθε η υπόθεση των Ντεμπό με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας στη δημοσιότητα και θέλω να μας πείτε τη γνώμη σας και αν είναι δυνατόν να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για τον προϊστάμενο της αγγελίας, ο οποίος δεν δέχτηκε τους γονείς και λένε ότι έκλεισε άρον-άρον μέσα σε μια εβδομάδα και έστειλε την δικογραφία. Και εσάς που λέτε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, διότι έχουν περάσει 2,5 χρόνια και όποιοι θέλουν την διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να κάποια στιγμή να έκλεινε αυτός ο κύκλος. Πραγματικά, κανείς δεν ξέρει, γιατί δεν ξέρω και ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει και στους μάρτυρες και στις διαδικασίες. Ποια είναι η αλήθεια, τι έπρεπε να γίνει, τι πρέπει να γίνει.
Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Η ανακριτική διαδικασία διήρκησε περίπου 2,5 χρόνια. Πρόκειται για μια τεράστια δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί, περίπου 70.000 σελίδες, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, από ιδιώτες πραγματογνώμονες, εξετάσεις μαρτύρων, εκθέσεις αυτοψίας, εκθέσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους. Λοιπόν, κατά την άποψή μου, όσο μπόρεσα να την παρακολουθήσω με βάση ό,τι δημοσιευόταν, είναι μια ας πούμε πλήρης ανακριτική διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε και δεν άφησε κάτι που να μην το διερευνήσει. Ακόμα και τερατώδεις αναφορές όπως ήταν ότι δεν έβαλε ο ανακριτής 650.000 στοιχεία μέσα στην δικογραφία που αποτίθεται ήταν ψέματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα και την ώρα που η δικαιοσύνη προσπαθούσε να κάνει αυτό το τεράστιο έργο το οποίο έκανε τελικά στην ανακριτική φάση, είχε να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη συνωμοσία των ξυλολίων, των χαμένων βαγονιών, των εξαραμένων βαγονιών, των χαμένων ας πούμε ανθρώπων που είχαν πεθάνει και δεν τους βρίσκανε, όλη αυτή τη συνωμοσία που πληρώθηκε και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό αδρά, προκειμένου τέλος πάντων να δηλητηριάσει τις ψυχές των Ελλήνων. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το, σε αυτή την καταιγίδα.
Πληρώθηκε από το εξωτερικό, είπατε.
Βέβαια. Τι δεν. 50.000 λογαριασμοί που ενεργοποιήθηκαν από το εξωτερικό το περασμένο χειμώνα για να μιλούν για τα ΤΕΜΠΗ, τι είναι αυτό. Λοιπόν, το αφήνω τώρα αυτό. Γιατί
εννοείται στα social media, αυτό εννοείται.
Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα, αφού ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, διάβαζα χθες ένα πρωτοσέλιδο καταπληκτικό σε μία εφημερίδα που έλεγε «Μα σε 10 μέρες πρόλαβε ο εισαγγελέας και αξιολόγησε ένα υλικό 70.000 σελίδων».
Ναι, λοιπόν,
το λένε και διάφοροι αυτό, αλλά θέλω να πω ότι αν αυτό θα μπορούσε κανείς να το αποδώσει άγνοια. Αλλά δεν είναι άγνοια, διότι όποιον και να ρωτήσεις έναν άνθρωπο που στοιχειώδος ασχολείται δηλαδή με τις ποινικές διαδικασίες, θα σου πει το εξής, ότι όταν διενεργείται μια ανάκριση από έναν ανακριτή και προκειμένου από έναν ευθέτη ανακριτή, υπάρχει κατά τον κώδικα ποινικής δικονομίας εισαγγελέας που εποπτεύει την ανάκριση. Λοιπόν, ο εισαγγελέας, ο οποίος σε 10 μέρες ολοκλήρωσε αυτό το έργο που θεωρούν ότι το ολοκλήρωσε αυτές οι 1,000 σελίδες δηλαδή, που είναι τα κατηγορητήρια, είναι ο εισαγγελέας που επί 2,5 χρόνια παρακολουθούσε την ανάκριση, επόπτευε την ανάκριση και είχε πρόσβαση στο υλικό αυτό επί 2,5 χρόνια. Σημαίνει δηλαδή ότι στα αυτά τα 2,5 χρόνια, ανάλογα με την πορεία, ο εισαγγελέας αυτός προετοιμαζόταν. Άρα δεν ήταν ότι πήρε ένα υλικό τεράστιο, το αξιολόγησε και σε 10 μέρες έγραψε 1,000 σελίδες. Τις 1,000 σελίδες τις γράφει σε αυτά τα 2,5 χρόνια, όπως γίνεται πάντα στις σοβαρές υποθέσεις. Και τώρα υπάρχει και το καταπληκτικό ότι ενώ τελείωσε μία διαδικασία με έναν τρόπο, πώς να σας πω, που εγώ το θεωρώ ότι είναι άρτιος και τελείωσε σε 2,5 χρόνια με αποτέλεσμα αυτό πιθανότατα να οδηγήσει να ξεκινήσει η δίκη στα 3 χρόνια από το φοβερό αυτό δυστύχημα που υλοποιεί το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που λέει ότι οι δίκες πρέπει να περαιώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τώρα έχουμε κάποιος που λέει γιατί έκλεισε τόσο γρήγορα η δικογραφή. Μα τι να κάνει άλλο ο ανακριτής. Δεν υπάρχει κάτι που δεν εξέτασε. Υπάρχει τίποτα σοβαρό που δεν έχει εξετάσει.
Να πω ότι ο Αντώνης Δελατόλας έπρεπε να φύγει για μια εκτακτή υποχρέωση. Κύριε Υπουργέ, θα μείνω στο θέμα και θα ζητήσω τη γνώμη σας για την εκταφή θύματος που ζητά ο πατέρας, ο οποίος μάλιστα κάνει και απεργία πείνας έξω από τη Βουλή.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, το ζήτημα αυτό είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών. Δεν υπάρχει δυνατότητα κανενός να παρέμβει στην υπόθεση αυτή. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν έχοντας όλα τα στοιχεία στα χέρια τους και αποφαίνονται για το αν θα το κάνουν δεκτό ή όχι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν μπορώ να διανοηθώ πώς αυτό γίνεται αντικείμενο, όχι από εσάς τώρα. Μιλάω στο πολιτικό επίπεδο.
Δεν μπορώ να μην θέσω το ερώτημα όταν υπάρχει.
Όχι, εσείς το κάνετε και μια χαρά το κάνετε. Απλώς δεν μπορεί να είναι αντικείμενο δημόσιας πολιτικής αντιπαράθεσης αυτό, γιατί βλέπω ότι κάποια κόμματα τοποθετούνται. Είναι ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τα όργανα της δικαιοσύνης. Κανέναν άλλο.
Τώρα θέλω να ζητήσω τα σχόλιά σας και για την δικαστική εξέλιξη της διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς προχωρά με την ταχύτητα που πρέπει. Υπάρχουν τρόποι και πόσο αποτελεσματικοί για να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω στο κρατικό ταμείο.
Κύριε Χατζηνικόλαο, υπάρχουν οι εξής πτυχές στην υπόθεση αυτή. Πρώτον, πρέπει να θυμίσουμε όλοι ότι η εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα αρκετά χρόνια από Έλληνες εισαγγελίες, δηλαδή πολύ πριν δημιουργηθεί το παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και αυτές οι έρευνες κατέληξαν στο να οδηγηθούν οι πρώτοι κατηγορούμενοι στα δικαστήρια και να καταδικαστούν. Και ταυτόχρονα οι άλλες αρχές, όπως είναι η αρχή για το ξέβλημα του βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα, όπου ηγείται ο κύριος Βουλιώτης, ο πρώην της εισαγγελέας του Αριουπάγου, είχαν τις δικές τους έρευνες με βάση δημοσιεύματα που εμφανίζονταν κατά καιρούς ότι υπάρχουν, ας πούμε, πιθανότητα παράνομης επιδοτήσεις. Και όπως παρατηρήσατε, η αρχή αυτή δέσμευσε ήδη περιουσιακά στοιχεία αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από ανθρώπους που κατηγορούνται ότι τις έπραξαν παράνομα. Άρα λοιπόν η δικαστική διερεύνηση δεν είναι τωρινή και δεν είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, απλώς όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 2002 και μετά, όλες οι υποθέσεις που είχαν οι άλλοι Έλληνες εισαγγελίες, Έλληνες είναι και στην Ευρωπαϊκή, αλλά εν πάση περιπτώσει της ελληνικής αμυγός εισαγγελίας, αυτές διαβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τις συνεχίζει. Τώρα, από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχουν οι εξής δεσμεύσεις. Πρώτον, ότι αυτός ο οργανισμός, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που δημιουργήθηκε το 1998 και άρχισε να πληρώνει το 2002, και ο οποίος ήταν ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε για να εξηγιάνει το σύστημα των ευρωπαϊκών πληρωμών στον αγροτικό τομέα, δυστυχώς φαίνεται ότι εκμαυλίστηκε. Άρα λοιπόν η απόφαση είναι ότι αυτό δεν διορθώνεται και πρέπει να διαλυθεί. Και θα περάσουν οι αρμοδιότητες τους σιγά σιγά σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με τη φροντίδα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έτσι ώστε τα πράγματα να γίνουν απολύτως διαφανή. Η ΑΔΕ έχει όλα τα στοιχεία για όλους τους Έλληνες πολίτες, τα ακίνητά τους, τα κινητά τους, τα πάντα. Τα έχει όλα, επομένως εκεί τα πράγματα θα αποσαφινιστούν ξεκάθαρα. Άρα το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι, που δικαιολογημένα το βάζουν οι Έλληνες πολίτες, μην τυχόν και μας βάλετε εμάς και πληρώσουμε τα πρόστιμα τα οποία
θα επιβάλλει.
Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι αυτό δεν θα συμβεί, διότι όπως προκύπτει τώρα από την εκαθάριση όλων αυτών των περιπτώσεων, όπου είχαν δεσμευτεί χρήματα να πληρωθούν σε υποτιθέμενους δικαιούχους, αυτά τα χρήματα μάλλον θα φτάνουν, αυτά που είχαν δεσμευτεί από τα ευρωπαϊκά μιλάμε, όχι δηλαδή από ελληνική φορολογία, αυτά θα φτάνουν για να ξεπληρώσουμε τα ευρωπαϊκά πρόστιμα, για τα οποία έτσι κι αλλιώς θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Λοιπόν, τώρα, το άλλο είναι ότι πρέπει να ανακτηθούν όλα τα πρόστιμα, όλες οι δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει για ανθρώπους που δεν δικαιούνται. Και αυτό, όπως έχετε δει, έχει ξεκινήσει. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύπλευρη αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, έτσι ώστε και οι παράνομες επιδοτήσεις να ανακτηθούν και ο ελληνικός λαός να μην πληρώσει τίποτα από τα πρόστιμα.
Πάντως, άργησε η κυβέρνηση, άργησε. Δηλαδή, αν δεν είχε υπάρξει η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μπορεί ακόμα να ήμασταν να συνεχιζόταν το πάρτι.
Πρέπει λίγο, ίσως δεν αποκλείεται αυτό που λέτε, αλλά πρέπει λίγο να σημειώσουμε δύο θετικές εξελίξεις που σας περιέγραψα και οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τα τελευταία. Το ένα είναι ότι η ποινική διερεύνηση αυτών των υποθέσεων είχε ξεκινήσει εδώ από το 2019, από ό,τι τουλάχιστον είδα τις υποθέσεις αυτές που φτάσαν στα δικαστήρια τώρα. Και το δεύτερο, ότι οι ανεξάρτητες αρχές, όπως η αρχή για το ξέπλυμα, έκαναν έρευνες που κατέληξαν πριν, ας πούμε, ξεσπάσει συνολικά το σκάνδαλο. Όμως Εγώ δεν μπορώ να μην δεχτώ ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα θα έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα.
Τώρα, θέλω να σας θέσω και ένα πολιτικό ερώτημα με αφορμή την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μια γκρίνια στην παραδοσιακή βάση του κόμματος ότι έχει μαζευτεί πολύ πρώην Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Αφορά και εσάς αυτή η γκρίνια και άλλους 4-5 υπουργούς. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να υπάρξει αμφίπλευρη διεύρυνση. Αν θα έπρεπε δηλαδή το επόμενο διάστημα να επιδιώξει η Νέα Δημοκρατία να μειώσει και τις διαρροές της προς τα δεξιά.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι τα ζητήματα των πολιτικών διευρύνσεων στη μεταπολίτευση ξεκίνησαν από τους δύο σημαντικούς ηγέτες που είχε η χώρα την περίοδο εκείνη. Πρώτα-πρώτα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το θυμόμαστε αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, Θανάσης Κανελόπουλος, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Της ενώσεως κέντρου της προδικτατορικής, εν πάση περιπτώσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το ενσωμάτωσε στη Νέα Δημοκρατία. Αντίστοιχα γινόταν και από τον Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή και προς το κέντρο, κάποια επίσης στελέχη της κεντροδεξιάς και προς την, ας πούμε, την παραδοσιακή αριστερά. Άρα αυτή η διαδικασία δεν είναι καινούρια στο πολιτικό επίπεδο. Το θέμα που αφορά τον κόσμο είναι το εξής. Ποια είναι η συνολική πολιτική κάθε φορά της κυβέρνησης και αυτής και των όσων έχουν υπάρξει μέχρι τώρα? Εάν αυτή δηλαδή η πολιτική είναι τέτοια που ακουμπάει στα προβλήματα του κόσμου και προσπαθεί να δώσει λύσεις με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις, διότι τα πράγματα τρέχουν. Άρα αυτό που συμβαίνει δεν είναι καινούριο, θέλω να πω. Κρίνεται στο αποτέλεσμα. Δηλαδή στο περιεχόμενο των πολιτικών που ακολουθούν οι κυβερνήσεις ή και όλα τα κόμματα και στην αντιπολίτευση ακόμα, σε σχέση με τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Εκεί κρινόμαστε όλοι. Δεν είναι τώρα αν εγώ προέρχομαι από το Πασόκ ή κάποιος άλλος προέρχεται από την κεντροδεξιά ή τη δεξιά ή οτιδήποτε. Είναι εάν, ας πούμε, η πολιτική που εγώ ασκώ στα πλαίσια αυτής της κυβερνητικής πολιτικής έχει σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες ή δεν έχει. Εκεί κρινόμαστε όλοι.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης, πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Το 75% μάλιστα εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που θα φιλοξενήσει σήμερα αποκλειστική συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αύριο το πρωί, την ίδια ώρα, θα είμαστε πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. We got it.